Και φιλακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Άγωνος και Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Για τρεπον μία ώρα θα ακούσετε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όπου και σήμερα θα παρουσιάσουμε τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Με τα όσα έγιναν στην Καβάλα σήμερα το πρωί, στα συγκαταστάσεις των πετρελαίων Καβάλας να κυριαρχούν στην ειδησιογραφία και στην επικαιρότητα. Ο Δημήτρης Γιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων σήμερα Τρίτη 21 Δεκεμβρίου. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά ο Iggy Pop με το συγκρότημά του The Stooges, το οποίο σχηματίστηκε το 1967. Βέβαια είχαμε σε όλη την πορεία των χρόνων, γιατί παραμένουν μέχρι τώρα ενεργοί, να έχουμε κάμποσες περιπτώσεις όπου το συγκρότημα διαλύθηκε και επανενώθηκε. Ο Iggy Pop, ο οποίος είτε solo είτε με το συγκρότημα λοιπόν The Stooges, έχει κυκλοφορήσει 19 άλμπουμς μέχρι τώρα, με το τελευταίο να εκδίδεται το 2019. Εμείς όμως θα ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ του καλλιτέχνη, το Last for Life, το οποίο κυκλοφόρησε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1977. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήραμε μια καλή έτσι πρώτη γεύση από τον Iggy Pop, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με πρώτο θέμα, βέβαια, τα γεγονότα που έλαβαν σήμερα το πρωί στην, που έλαβαν χώρα σήμερα το πρωί στην Καβάλα, στις εγκαταστάσεις των πετρελαίων Καβάλας, με την ομή επέμβαση των δυνάμεων της αστυνομίας. Εμείς είχαμε την ευκαιρία νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στα Πετρελαία Καβάλας, τον Μανώλη Κελαϊδάκη. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι μια έκτακτη εκπομπή. Είμαστε στο στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ, ο Δημήτρης Ιάτρας και ο Νίκος Θεοδωράκης. Μια έκτακτη εκπομπή για τα γεγονότα της Καβάλας σήμερα τα ξημερώματα στα Πετρέλαια Καβάλας, όπου είχαμε κινητοποίηση των εργαζομένων και την ομή επέμβαση των δυνάμεων των ΜΑΤ. Ομή καταστολή. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, τον Μανώλη Κελαϊδάκη. Καλησπέρα, Μανώλη. Λοιπόν, Μανώλη, καλησπέρα. Μας ακούς?
Καλησπέρα, σας ακούω, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ωραία, να είσαι καλά. Πες μας τι ακριβώς έγινε, Μανώλη, το πρωί. Τι ήταν αυτή η επέμβαση, τι είχαμε ακριβώς?
Από τις 8 η ώρα χθες το απόγευμα αποκλείστηκαν όλοι οι είσοδοι του εργοστασίου με αστυνομικές δυνάμεις, απαγορεύοντας την είσοδο και την έξοδο του κόσμου εδώ. Όσοι ήμασταν εδώ στην περιφρούρηση ασφαλούς λειτουργίας, εγκλωβιστήκαμε στο εργοστάσιο,
ναι,
με αποτέλεσμα στις 6 ώρα το πρωί να εμφανιστούν τεράστιες αστυνομικές δυνάμεις, πάνω από 200 ΜΑΤ. Συνάλλη τόσοι ένστολοι και με πολιτικά αστυνομικοί, οι οποίοι μπούκαραν στην κυριολεξία μέσα σε καταστάσεις που περιείχαν υδρόθιο και πετρέλαιο. Κόψαν τα σύρματα,
ναι,
μπήκαν από τρία σημεία και αναπτύχθηκαν μέσα στις εγκαταστάσεις, μέσα στον εξοπλισμό, πετώντας οβίδες κρότου λάμψης. Μάλιστα ανατινάχθηκε και ένας μετασχηματιστής εδώ που είχαν παραταχθεί από πίσω, κρύφτηκαν από πίσω οι δυνάμεις του ΜΑΤ. Και όπως καταλαβαίνετε, επικράτησε ένας παζουρισμός, έγινε ένα αντάρτικο, μια εισβολή μέσα σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται υψίστης σημασίας και ασφαλείας.
Συγγνώμη, Μανώλη, δηλαδή είχαμε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και οι άλλοι ρίχνανε κρότου λάμψης?
Βεβαίως, βεβαίως, αγνοώντας το κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει μια γενικευμένη έκρηξη. Φανταστείτε ότι τα σχέδια σε Βέζο μας έχουν από τις πιο επικίνδυνες περιοχές, από τις πιο επικίνδυνες εγκαταστάσεις, με κύκλο ατυχημάτων πάρα πολύ μεγάλο, με κίνδυνο για την ευρύτερη περιοχή, τα γύρω χωριά, αλλά δεν θα έμενε ζωντανός κανείς ούτε από τα ΜΑΤ ούτε από εμάς, αν κάποιος από αυτούς τους αναγκέφελους που πετάξαν αυτές τις κροτουλάψεις πετούσε σε ένα σημείο που μπορούσε να υπάρχει εκρηκτικό μείγμα.
Ναι.
Μανώλη, να σε ρωτήσουμε, αυτή τη στιγμή, μάλλον τη στιγμή που μπήκαν τα ΜΑΤ, είπες ότι ήταν περίπου 200 αστυνομικοί των ΜΑΤ συν 200 ένστολοι. Και πόσοι περίπου εργαζόμενοι?
Και γύρω σε 150 εργαζόμενους.
Δηλαδή,
υπήρχαν γύρω 150 εργαζόμενοι μέσα στο εργοστάσιο.
Δηλαδή, ενώ ήταν 500 άτομα στο εργοστάσιο, στην ουσία η επέμβαση της αστυνομίας πήγε να βάλει φωτιά.
Σωστά. Σωστά, με κίνδυνο αυτό να ανατιναχτούμε όλοι μαζί. Ξέρετε, καιρό τώρα υπάρχει αυτή η επίθεση από την αστυνομία και από την εταιρεία να δεχθούμε αυτό το σχέδιο γαλέρας που θέλει να επιβάλλει, ώστε να αθετήσουμε τα πάντα. Εμείς δεχόμασταν να συζητήσουμε τα πάντα εκτός από την ασφάλεια.
Ναι, τι ακριβώς επιλύει? Ότι ακριβώς
την ασφάλεια για μας δεν υπάρχει. Η εταιρεία με το που πήρε τα 100 εκατομμύρια εγγύηση του ελληνικού δημοσίου,
ναι,
της ευρωπαϊκής βοήθειας λόγω COVID, παρουσίασε ένα σχέδιο αναδιάθρωσης που ζητούσε 40 απολύσεις, 40 σε εργολάβο και κάθετη μείωση μισθών, επιδομάτων, σε όλους τους εργαζόμενους. Εμείς αυτό το συζητούσαμε αν ήταν πραγματικό το πρόβλημα και αν υπήρχαν οικονομικά προβλήματα. Αυτό έγινε σαν μια επίδειξη δύναμης πολιτικής και οικονομικής προς τους εργαζόμενους, λέγοντας η εταιρεία ότι θα το επιβάλλει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η επιβολή ήρθε σήμερα με τις δυνάμεις ΔΟΜΑΤ να κάνουν χρέη security και να επιβάλλουν δήθεν στην εταιρεία ότι δεν της επιτρέπαμε να μπει μέσα η διοίκηση για να διοικήσει το εργοστάσιο. Ακούστε με λίγο για να το καταλάβετε.
Ναι, ναι, ναι.
4 Αυγούστου είμαστε σε περιφρούρηση ασφαλούς λειτουργίας, που τι σημαίνει αυτό. Είμαστε εδώ γύρω όλοι οι εργαζόμενοι των εγκαταστάσεων. Δουλεύουμε, δεν δουλεύουμε. Γιατί η εταιρεία έχει προχωρήσει σε απολύσεις, έτρεξε μια εθελούσια, έδιωξε 11 συναδέλφους χωρίς να τους αναπληρώσει, με αποτέλεσμα να κάνουμε εμείς 12 ώρα. Είχαμε περιστατικά που λιποθύμησαν εργοδηγοί από τα καθημερινά και αναρρύθμιτα 12 ώρα. Τους αναπληρώσαμε με άτομα απ' έξω και ήμασταν δίπλα σε όλους τους συναδέλφους, καλούνταν να δουλεύουν σε εγκαταστάσεις ώστε να μην συμβεί κάτι μοίρο, γιατί ξέρετε οι εγκαταστάσεις αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες που θα μπορούσαν να υπάρχουν σε μορφή βιομηχανίας. Η εταιρεία προχώρησε δείχνοντας το σκληρό της πρόσωπο, αφού σταμάτησε την παραγωγή μέσα για ετήσιο shutdown, σταμάτημα συντήρησης,
ναι,
και δεν την επέτρεψε τη λειτουργία τους μετακόβοντας βία και απροειδοποίητα το αέριο. Προχώρησε σε σχέδιο διαθεσιμοτήτων για το Δεκέμβριο και δουλεύαμε καταστρατηγώντας και όλα τα κοντίστηση πλάν, τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που υπάρχουν και χαρακτηρίζουν αυτές οι καταστάσεις, και κατά παράβαση όλων των κανόνων και των νόμων που υπάρχουν και διέπουν τη λειτουργία αυτού του εργοστασίου. Όλοι οι εργαζόμενοι ήμασταν απ' έξω και όποτε χρειαζόταν συμπληρώναμε αυτά τα σχέδια,
ναι,
με αποτέλεσμα να καταγγείλουμε στις εισαγγελίες και στους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου να έρθουν να πραγματοποιήσουν ελέγχους, και μόλις έγινε ο έλεγχος την Πέμπτη από την αρμόδια Διεύθυνση Υδρογοναθράκων του Υπουργείου Ενέργειας, η εταιρεία, μην περιμένοντας το πόρισμα γιατί ξέρει ότι δεν θα τη σύμφερε, προχώρησε στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου στο να μπουκάρει η ελληνική αστυνομία μέσα εδώ, να απομακρύνει όπως λέει τους δίθεν καταληψίες εργαζόμενους.
Κατ' εντολή λοιπόν της εργοδοσίας.
Δεν πραγματοποιήθηκε κατάληψη. Κάθε μέρα μπαίνουν οι προϊστάμενοι και τα στελέχη της εταιρείας πλην τριών διευθυντών που τους έφερε εδώ και 2,5 μήνες και με τις εντολές τους θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές μας.
Μάλιστα.
Βασικά,
με το πρόσχημα
ήθελα...
αυτό ολοκλήρωσε αυτή την επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα και ακόμη την επιχειρεί.
Θα ήθελα να διευκρινίσουμε το εξής. Επειδή καταρχάς όσον αφορά τα αιτήματα είναι γνωστά, τα στηρίζουμε με κάθε τρόπο και προσπαθούμε και σήμερα και με αυτόν τον τρόπο να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα για αυτό το ζήτημα. Απλά επειδή είχαμε αυτό το θέμα της εισβολής σε αυτές τις εγκαταστάσεις με αυτόν τον τρόπο της αστυνομίας, που στην ουσία μιλάμε για μια στρατιωτικού τύπου επέμβαση ενάντια σε εκατοντάδες εργαζόμενους με κίνδυνο...
Κανείς δεν περίμενε ότι θα συμβεί τέτοια επιχείρηση σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Και όμως συνέβη.
Και με κίνδυνο να γίνει παρανάλωμα.
Σαφώς.
Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, να διευκρινίσουμε το εξής, επειδή έχουμε διάφορες καταγγελίες που έρχονται. Υπήρχαν και συλλήψεις.
10 προσαγωγές έχουν γίνει κατά την είσοδο της αστυνομίας εδώ και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δεν ξέρουμε αν έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε πως όχι. Αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι μας μιλούν έξω με την αστυνομική διεύθυνση. Δεν τους επιτρέπεται η είσοδο. Να πλησιάσουν, δηλαδή γύρω στο 1 χιλιόμετρο είναι ο δρόμος από τη διασταύρωση του κεντρικού δρόμου μέχρι την είσοδο των εγκαταστάσεων.
Δεν επιτρέπεται όλη η περιοχή από την αστυνομία.
Όλοι αποκλεισμένοι. Αποκλεισμένη όλη η περιοχή και γύρω παράδρομοι. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν είσοδος. Έχουν έρθει άλλα συνδικάτα εδώ να συμπαρασταθούν. Έχουν έρθει φορείς της πόλης. Κανέναν δεν επιτρέπεται είσοδο, ούτε καν στους δικηγόρους μας να έρθουν να πλησιάσουν το εργοστάσιο.
Μήπως θεωρούν ότι εσείς θέτετε σε κίνδυνο τις εγκαταστάσεις?
Είναι αυτή η γνωστή καραμέλα που για να κρυφτεί η εταιρεία πίσω βάζει το δάχτυλό της, θεωρεί ότι το εξειδικευμένο προσωπικό που 40 χρόνια λειτουργεί τις εγκαταστάσεις θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό τους πρώτα που είναι μέσα εδώ, έπειτα το περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις. Και δεν θέτει σε κίνδυνο η είσοδο της αστυνομίας και η κρότου λάμψης που πέφτανε μέσα στο εργοστάσιο.
Μανώλη,
είναι τραγελαφικά τα πράγματα που ζούμε.
Το καταλαβαίνουμε. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή τη στιγμή, έχετε συζητήσει τα επόμενα βήματα, ποια θα είναι η απάντηση, αν υπάρχει κάτι σχεδιασμένο για σήμερα?
Εμείς ζητήσαμε από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η παρουσία της αστυνομικής δύναμης εδώ και ξέρουμε ακόμη και τώρα που μιλάμε πόσο θέτει σε κίνδυνο τις ζωές μας, γιατί βλέπουμε πολλούς από τους αστυνομικούς το ΜΑΤ να καπνίζουν μέσα αυτές τις εγκαταστάσεις, ζητήσαμε από την αστυνομική διεύθυνση να τραβήξει στην άκρη τις δημιουργίες, να φύγουμε εμείς από τις εγκαταστάσεις και να κάτσει η εταιρεία με τη διοίκησή της που ήρθε και μπήκε μέσα και να κάνει βάρδια με τα ΜΑΤ. Δεν θέλει κανένας από το προσωπικό που είναι αυτή τη στιγμή στην περιφρούρηση ασφαλούς λειτουργίας να δουλέψει με αυτές τις συνθήκες. Δεν έχουμε πάρει απάντηση ακόμα. Δεν μας έχει ξεκαθαρίσει αν θέλει να μας συλλάβει όλους η αστυνομία, αν θέλει να συλλάβει μόνο το ΔΣ του σωματείου όπως είναι ο στόχος της εταιρείας, γιατί στόχος του είναι η διάλυση του σωματείου για να μπορέσει να υλοποιήσει πιο εύκολα μετά τις συνθήκες γαλέρας. Και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση ακόμη. Οι δικηγόροι μας μιλάνε με την αστυνομία αυτή τη στιγμή στην είσοδο. Έχει εγκλωβιστεί από χθες το μεσημέρι συγχρόνως, ναι, η μία βάρδια, γιατί λόγω καιρού δεν άλλαξε χθες, μέσα στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις. Κρατάμε τους συναδέλφους με νύχια και δόντια να μην πάρουν τη βάρκα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και να φύγουν από εκεί και να παρατήσουν τις εξέδρες στο έλεος του Θεού και να γεμίσει ο κόλπος πετρέλαιο μετά.
Μάλιστα. Και αυτό πολύ σοβαρή καταγγελία, Μανώλη. Θα το παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
Είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις?
Ναι, κάτι τελευταίο.
Τίποτα. Εγώ το μόνο σαν επικεφαλίδα να πει εδώ, δεν μπορούν να διοικηθούν εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου με βία και με καταστολή. Μόνο με συνεννόηση με το εξειδικευμένο προσωπικό και μόνο καλή την πίστη. Διαφορετικά όλα είναι στο έλεος του Θεού.
Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Μανώλη. Καλή δύναμη. Εύχομαι.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχιση στον αγώνα και θα τα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Θα έχουμε πάλι επικοινωνία αν χρειαστεί.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσατε το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη που πήραμε νωρίτερα το μεσημέρι σήμερα από τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στα Πετρέλαια Καβάλας. Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες και βέβαια ανεκδίγητη η καταστολή κατ' εντολήν της εργοδοσίας προφανώς, που έθεσε σε κίνδυνο όχι μόνο τους περίπου 500 και παραπάνω εργαζόμενους, αλλά και τις δυνάμεις των ΜΑΤ που επιχειρούσαν μέσα στο εργοστάσιο, αλλά ολόκληρη την περιοχή θα λέγαμε. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι όσον αφορά τις προσαγωγές, αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις, είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε. 10 εργαζόμενους συνολικά συνέλαβε η αστυνομία μετά την νέα επιχείρηση καταστολή σήμερα το πρωί. Ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, χθες Δευτέρα, εκπρόσωπος εταιρείας Energian Καβάλα κατέθεσε μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας κατά του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων της εν λόγω εταιρείας και ζήτησαν παράλληλα τη συνδρομή της αστυνομίας για να τους επιτραπεί η είσοδο στον χώρο των εγκαταστάσεων, όπως ακούσαμε να τα λέει και ο ίδιος ο Πρόεδρος λίγο νωρίτερα. Συνελήφθησαν λοιπόν 10 άτομα. Να πούμε ότι από νωρίς το πρωί δεκάδες σωματεία της περιοχής και όχι μόνο, και από όλη την Ελλάδα έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους στους εργαζόμενους των πετρελαίων Καβάλας. Ανακοίνωση καταδίκης της ομής αστυνομικής επέμβασης εξέδωσε και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, που εκφράζει βέβαια και τη συμπαραστασία και την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους εκεί. Ενώ αμέσως μόλις έγινε γνωστό το τι έγινε το πρωί στην Καβάλα, εργατικά σωματεία του νομού πραγματοποίησαν εξορμήσεις για πολλές ώρες σε κεντρικά σημεία της πόλης της Καβάλας, καλώντας σε συγκέντρωση αλληλεγγύης που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά στις 5.30. Συγκεκριμένα στην πλατεία Καπνεργάτη στην Καβάλα είναι συγκέντρωση αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους στα πετρέλαια. Λοιπόν, εμείς θα παρακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις θα υπάρχουν στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε το εργατικό ρεπορτάζ, να έρθουμε στην Αθήνα. Είχαμε σήμερα μια πρωτοβουλία του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπικής Βιομηχανίας Ελλάδας, το οποίο προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας στα ελληνικά αμυντικά συστήματα στον Ιμητό, στην πρώην Πυρκά δηλαδή, με λίγα λόγια. Εμείς θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Κώστα Μετυλινού, που είναι αναπληρωτής γραμματέας του Συνδικάτου Μετάλλου και εργαζόμενος στα ΕΑΣ. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Λοιπόν, τι ακριβώς έγινε εκεί, με τι σκοπό έγινε η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας και τι ακριβώς υπόθηκε?
Ναι, συνάδελφε Δημήτρη, από τις 3 Απρίλη του τρέχοντος έτους, ναι, που σημαίνει ότι έχουν περάσει αρκετοί μήνες μέχρι σήμερα, έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, εντός των τυχών της Πυρκάλα, από μια συνέντευξη που είχαν δώσει ένα Σάββατο, αν θυμάσαι.
Βεβαίως, θα θυμάμαι, είχαμε κάνει και εκπομπή, είχαμε κάνει και συνέντευξη.
Μπράβο, 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 ναι. Λοιπόν, από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει τρέξει αρκετά ζητήματα που αφορούν την προετοιμασία του χώρου, του Ιμητού, νομικοτεχνικά ζητήματα, πολεοδομικά, ζητήματα νομικής φύσεως, που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία να φύγει από εκεί τα ελληνικά αμυντικά συστήματα Ιμητού, όπως λέγονται σήμερα, μετά το 2004 πλέον λέγονται έτσι από την ενοποίηση με την ΕΠΟ, να φύγουν, με σκοπό να προχωρήσει σιγά σιγά η μπίζνα αυτή που έχουν εκεί πέρα, όχι όπως αρχικά μας είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα είναι μόνο χώροι διοίκησης, αλλά χώροι αναπτυχώρη εστίασης, θα γίνει δηλαδή μπίζνα κανονική, θα πούνε και υπουργοί και χώροι διοίκησης, αλλά και λέγανε για τετραόροφα και σεβασμό στο περιβάλλον και στην περιοχή, και η τροπολογία που πριν από λίγες εβδομάδες ψηφίστηκε στη Βουλή, ναι, μιλάει για 28 μέτρα ύψος κτίρια. Φαντάσου δηλαδή, αν είναι τετραόροφα θα είναι το καθένα πολύ ψηλό, δεν νομίζω. Άρα δεν θα είναι τετραόροφα, θα είναι έννια όροφα, ναι, έννια όροφα, πολύ, πολύ μεγάλη μπίζνα δηλαδή. Και καλά όλα αυτά που και με αυτά διαφωνούμε, γιατί είναι μεγάλη επιβάρυνση της περιοχής και θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε με τις ώρες και για αυτό το θέμα. Ναι. Η περιοχή εκεί, οι δημοτικές παρατάξεις αντιδρούν και αυτά και καλά κάνουν. Το κομμάτι όμως που λέγεται αμυντική βιομηχανία, εργαζόμενοι, εγκαταστάσεις, που είπανε κάποιοι, ελίτσανε για μετεγκατάσταση στο Λαύριο και συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας, από αυτό το κομμάτι δεν γνωρίζουμε τίποτα να έχει γίνει. Κανένας προγραμματισμός, κανένα σχέδιο να μεταφερθούν τόσα πολλά μηχανήματα που αντιστοιχούν σε δεκάδες κτίρια, εκατοντάδες μηχανήματα, και αυτά δεν υπάρχει το παραμικρό σχέδιο. Άρα λοιπόν είναι εύλογη η αγωνία των εργαζομένων. Τι θα γίνει, γιατί μέσα στο 22, λέει αυτή η τροπολογία, μιλάει για άμεση απομάκρυνση της Πυρκάλη, εντός του 22.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, εύλογα οι εργαζόμενοι, θα έπρεπε και τα σωματεία τους, αλλά δυστυχώς οι σχετισμοί στα σωματεία είναι, εκεί που λέμε, τις γεσαία τα παιδιά, εκεί πέρα δυστυχώς δηλαδή, δεν δίνουν και πολύ βάρος σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη αγωνία, τι μέλη γενέστε. Μαζί με άλλα προβλήματα που όλοι οι χώροι εργασιακοί έχουν. Μιλάμε για χώρες εγκατελειμμένες εγκαταστάσεις, με κινδύνους, Δημήτρη, για εργατικά ατυχήματα. Πιάνει μια βροχή, γίνεται μέσα πλημμύρα. Μιλάμε για πλημμύρα μέσα στους χώρους δουλειάς.
Ναι.
Τρύπια τα βάνια, λενίτ, δεν υπάρχουν αυτά. Μιλάμε για παλιοκατάσταση.
Λόγω της εγκατάλειψης, φαντάζομαι.
Λόγω της πολύχρονης εγκατάλειψης. Της πολύχρονης εγκατάλειψης, που ποτέ δεν περιόντουσαν τα απαραίτητα μέτρα συντήρησης, ώστε να είμαστε σε μια καλή κατάσταση από άποψη ασφάλειας. Αυτά, χρόνο με το χρόνο, επιβαρύνονται ακόμα. Ναι. Επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο, γίνεται δηλαδή ακόμα χειρότερη κατάσταση. Τέλος πάντων,
υποτίθεται σε μια στρατηγική επιχείρηση, έτσι, γιατί έτσι την αποκαλούσαν κατά καιρούς οι κυβερνήσεις.
Την αποκαλούν στρατηγική και όλες οι κυβερνήσεις που περνάγαν και οι ειδικοί λέγανε θα τη στηρίξουμε και κάναν ακριβώς το αντίθετο.
Ναι.
Ακριβώς την παρατούσαν στη μοίρα της, γιατί οι σχεδιασμοί των μεγάλων ομορφιακών σφαιρόντων του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως βλέπουμε, είναι διαφορετικοί. Ψήφισαν 7,5 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά προϋπολογισμό για το ΝΑΤΟ πριν από λίγες μέρες, το Σάββατο, στον προϋπολογισμό της Βουλής.
Ναι, ναι.
Και πρόσεξε να δεις τι τεράστια αντίφαση να πληρώνει, να ματώνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι, όχι μόνο της Πρικάλ, που έχουμε μείνει τρεις και κούκους, δηλαδή χαθήκαν εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε μια εταιρεία που πραγματικά θα μπορούσε να είναι αμυντικού σκοπού, πραγματικά. Γιατί εμείς δεν παράγουμε, θα παράγουμε για την άμυνα και όχι για το ΝΑΤΟ και για την επιχειρησιακή του δυνατότητα, πώς δηλαδή θα περικυκλώσει τη Ρωσία και άλλους σωσίμους αντιπάλους, πώς θα βάλει σε κίνδυνο όλους τους εργαζόμενους της χώρας και των γειτονικών χωρών, οι λαοί δηλαδή μπαίνουν σε αυτόν τον κίνδυνο από τα σχέδια του ΝΑΤΟ.
Ναι.
Λοιπόν, και την ίδια στιγμή που ματώνουν τον ελληνικό λαό, έχουμε την πλήρη κατάληψη και αυτά. Και ρωτάνε οι εργαζόμενοι, λοιπόν, το συνδικάτο μπήκε μπροστά, δεν μπορούσαμε, αργήσαμε και λίγο εδώ που τα λέμε, να χτυπήσουμε το γκούδουνα του κινδύνου που λέμε. Τι γίνεται, αδέρφια, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους, πώς θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, τα δικαιώματά τους, πού είναι με την κατάσταση.
Έγινε παρέμβαση στη διοίκηση των ΕΑΣ σήμερα.
Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε τώρα Δημήτρη. Ναι. Εμείς είχαμε στείλει κανονικά την ανακοίνωσή μας, είχαμε γράψει και ξεχωριστό email που ζητούσαμε συνάντηση. Άλλωστε, εγώ όπως ξέρεις είμαι εκεί μέσα εργαζόμενος, με ξέρουν και η διοίκηση.
Ναι.
Και μας γνωρίζει εκεί πέρα ο κόσμος, 36 χρόνια. Λοιπόν, αντί τη συνάντηση συναντηθήκαμε με καμιά δεκαπενταριά, γιατί ήταν περισσότερο από εμάς, ξέρεις. Ήταν καμιά δεκαπενταριά έστολους αυτούς τους λέμε αστυνομικούς της τάξης.
Ναι, ναι.
Συναντηθήκαμε με αυτούς κάτω, η διοίκηση είχε συμβούλιο, είχε αυτά, θα ενημερωνόταν, τι θα ενημερωνόταν. Δεν ήξερε ότι θα είμαστε εκεί και τα παιδιά πώς ήρθαν εκεί τα άλλα. Αυτά τα παιδιά με τις στολές, ποιος τους έφερε, η διοίκηση τους έφερε. Άρα δεν μας συνάντησε η διοίκηση, θα το εξετάσει λέει είναι καιρό ας πούμε τη δυνατότητα αυτή. Εκεί είμαστε εμείς, εγώ αύριο το πρωί εκεί θα είμαι, για δουλειά θα πάω, μπορεί να με καλέσει ας πούμε σαν αντιπρόσωπο του συνδικάτου να μας ενημερώσει, αλλά δεν ξέρουμε αν έχει να μας πει κάτι επί της ουσίας. Αυτό είναι το πρόβλημα και πρέπει με τους εργαζόμενους να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα και πριν και μετά τις γιορτές, πώς θα κλιμακώσουμε, πώς θα οργανώσουμε μια παρέμβαση που πραγματικά να απαιτεί τις διασφάλισης των θέσεων, να καταγγέλει τα πεπραγμένα που έχουν να κάνουν και με τη γενικότερη κατάσταση, γιατί δεν είναι εξ ουρανού αυτές οι, πώς το λένε, δεν είναι ξαφνικά, κάποιοι έχουν ευθύνη για αυτή την κατάσταση.
Ναι.
Λοιπόν, οι άλλες δυνάμεις στο σωματείο, οι παρατάξεις εκεί της ΠΑΣ και της ΔΑΚΙ και αυτά δεν θέλουν να τις αναδείξουν. Και όχι μόνο δεν θέλουν να τις αναδείξουν, αλλά επειδή μας ξαναπάνε τώρα να πω, αν έχω ένα λεπτό. Επειδή κάναμε εκλογές πριν από ένα μήνα και θα ξανακάνουμε πάλι εκλογές, γιατί δεν τους βγήκαν τα κουκιά όπως θέλανε. Τώρα αυτή τη στιγμή τα στελέχη της ΔΕΤΑΚΙ και της Νέας Δημοκρατίας, επειδή τότε σε προσλήψει σε μια εταιρεία που την κλείνουνε, που όντως έχει ανάγκη από κόσμο, εφόσον μπει παραγωγική διαδικασία, έχει ανάγκη από εργατικά χέρια, αλλά αυτοί τι κάνουνε. Δεν βάζουν δουλειά, βάζουν όμως τα ανήπια και τα ξαδέρφια των στελεχών της ΔΕΤΑΚΙ ή και άλλων εργαζομένων που θέλουν να τους πάρουν τον ψήφο. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα αυτή τη στιγμή μέσω της εργολαβικής του δουλεμπορίου που λέμε εκεί, της όνεξης και τα σχετικά, βάζουν ανθρώπους, ξέρω εγώ, τους κρατάνε δηλαδή ομήρους για να πάρουν τον ψήφο του αδερφού και του ξάδερφου που είναι εργαζόμενος στα ΕΑΣ, γιατί οι εργολαβικοί που μπαίνουν δεν ψηφίζουν, δεν τους κάνουν στα σωματεία, θα τους πάρουν για 4-5 μήνες, 6 μέχρι να μας διώξουν όλους, να μας πάρουν και να μας πάρουν.
Προσφετολογικές προσλήψεις, δηλαδή,
για να πάρουν τον ψήφο μεθαύριο, μιλάμε για επέσχυτη την κατάσταση.
Μάλιστα.
Μιλάμε για, πώς το λένε, σε μια εταιρεία δηλαδή που διαχειρίζεται το χρήμα του ελληνικού λαού που λέμε, δεν είναι και καμιά ιδιωτική εταιρεία να πεις ότι το αφεντικό τρελάτη κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, κάνουν δηλαδή τέτοια έσχια, ας πούμε, εκεί οι νεοδημοκράτες, οι δακίτες δηλαδή, για να πάρουν αυτό και να έχουν αυτή την προεδρία από την Πάσκε, για να χαρούν να βάλουν αυτή το λουκέτο, να μην το βάλει ο Πασκίδης, ξέρω εγώ, ο Πασόκ, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση τραγική, ας πούμε. Αυτή είναι αυτό που λέμε κυβερνητικό συνδικαλισμός, όλο το μεγαλείο. Αυτοί θέλουν να έχουν ζηλέψει τη δόξα της ΓΕΣΕ, θέλουν να τους ξεπεράσουν.
Ναι.
Θέλουν να τους ξεπεράσουν εκεί τους εργατοπατέρες στη ΓΕΣΕ, ας πούμε, που ασχολούνται τώρα με τα κονδύλια του ΙΝΕ της ΓΕΣΕ και τα σχετικά. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Οι ταξικές δυνάμεις προσπαθούν να συσπηρώσουν ένα κόσμο να απαντήσουμε σε αυτή την πόχα και την πολιτική που εφαρμόζεται και τα μέτρα που εφαρμόζουν. Λοιπόν, μαζί με τις πανδημίες και όλα τα υπόλοιπα και όλα τα
Κρατάμε λοιπόν, που... εκτός από αυτά τα τραγελαφικά που μας ανέφερες, τι τραγελαφικά δηλαδή, τα προκλητικά από τις άλλες δυνάμεις που πρόσκειται στην πλειοψηφία της ΙΚΣΓΕΣΕ, εμείς κρατάμε το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν στο σκοτάδι, ότι σήμερα έγινε παρέμβαση και τελικά δεν υπήρξε συνάντηση γιατί υπήρχε η μεσολάβηση και των δυνάμεων της τάξης.
Δεν είχαν διάθεση να μας συναντήσουν. Προφανώς γιατί δεν είχαν διάθεση, δεν θέλανε. Προφανώς δεν είχαν και τι να πούνε κιόλας. Τι να πούμε πάλι τα ίδια παραμύθια, να τους λέμε. Αυτοί δεν μας πιστεύουν κιόλας. Οι άλλοι δικοί μας είναι πιο. Λοιπόν, αυτή είναι η καταστροφή. Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση.
Εντάξει.
Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση με κάθε τρόπο.
Έγινε, Κώστα. Εντάξει. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
Γεια σου. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
Λοιπόν, αυτά έγιναν σήμερα και στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Να συνεχίσουμε εμείς το ρεπορτάζ από την δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Θα πάμε στο χώρο της παιδείας, καθώς είχαμε σήμερα κινητοποίηση που πραγματοποίησαν φοιτητές των ΤΕΦΑ, πανελλαδική μάλιστα κινητοποίηση. Κατέβηκαν και φοιτητές των ΤΕΦΑ από Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα στην Αθήνα και μαζί με τους συναδέλφους τους εδώ από τα ΤΕΦΑ της Αθήνας προχώρησαν σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας σήμερα το μεσημέρι, ζητώντας την απόσυρση του νέου αθλητικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης, ένα νομοσχέδιο που πλήττει τα επαγγελματικά δικαιώματά τους, καθώς βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, υποβαθμίζει τα πτυχία τους, επειδή αυτά θα θεωρούνται πλέον ισότιμα με πτυχία διαφόρων κολεγίων και ιδιωτικών σχολών αμφιβόλου ποιότητας. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Θράκη, συγκεκριμένα στον Εύρο και στο βόρειο κομμάτι του νομού, καθώς περίπου 25 λεπτά και λιγότερο θα έχουμε συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση των δημόσιων μονάδων υγείας. Τη συγκέντρωση πραγματοποιούν, οργανώνουν αγροτικοί σύλλογοι και άλλοι μαζικοί φορείς από το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. We'll be right back. αφορούν τα μέτρα ενίσχυσης ουσιαστικής θωράκισης που διεκδικούν οι σύλλογοι, τα σωματεία και οι φορείς, τόσο του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, όσο και των Κέντρων Υγείας Ορεστιάδας, Δικαίων και Σουφλίου. Από την Θράκη και τον Εύρο να πάμε δυτικότερα στο νομό Θεσσαλονίκης. Σε λιγότερο από μία ώρα, στις 6.30 το απόγευμα, είναι προγραμματισμένη κινητοποίηση έξω από τα καταστήματα Τζάμπο που οργανώνει η Ένωση Εμπορευμάτων του νομού Θεσσαλονίκης. Τα Τζάμπο στην περιοχή IKEA, που βρίσκονται στην περιοχή IKEA. Η κινητοποίηση έχει στόχο βέβαια να αποσυρθεί άμεσα ο απαράδεκτος κανονισμός εργασίας της εργοδοσίας του ομίλου των Τζάμπο. Ένας κανονισμός εργασίας που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, όχι μόνο από τους εργαζόμενους του ομίλου, γενικότερα από την εργατική τάξη χώρας μας. Αντίστοιχη κινητοποίηση θα γίνει και στην Αθήνα αύριο Τετάρτη στις 9 το πρωί έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας που είναι στο Μοσχάτο, στην οποία κινητοποίηση καλεί ο Σύλλογος Εμπορευμάτων Αθήνας. Νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε κάποια ενδεικτικά έτσι σημεία του νέου κανονισμού εργασίας που θέλει να επιβάλλει η εργοδοσία των Τζάμπο. Για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό είναι να μετακινεί οποιονδήποτε εργαζόμενο από το κατάστημα στο οποίο βρίσκεται σήμερα σε άλλο κατάστημα της ελληνικής επικράτειας. Καταλαβαίνετε, δηλαδή μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δουλεύει σαν Τζάμπο, ας πούμε, στην Αθήνα και να του πει αύριο θα πας Θεσσαλονίκη. Τόσο απλά. Επίσης, να ορίζει η εργοδοσία τη διάρκεια της εργασίας ημερησίως και εβδομαδιαίως, το ωράριο εργασίας επίσης, να δουλεύουμε με λίγα λόγια όπου, όποτε και όσο επιθυμεί η εργοδοσία χωρίς σταθερό εργάσιμο χρόνο. Στο άρθρο 15 τονίζεται αυτό του κανονισμού εργασίας. Ο χρόνος που αποτελεί το διάλειμμα του εργαζόμενου ή η προετοιμασία για την ανάληψη βάρδιας, δηλαδή αλλαγή ενδυμασίας κτλ., να θεωρείται χρόνος πλέον εκτός ωραρίου. Να αποφασίζει η εργοδοσία για τις ημέρες άδειας των εργαζομένων σύμφωνα με τις ανάγκες της, άρθρο 18. Στο άρθρο 33 αναφέρεται η επιθυμία της εργοδοσίας να φακελώνει εργαζόμενους, καταναλωτές και προμηθευτές και να επιβάλλει πρόστιμο, στο άρθρο 46 τονίζεται αυτό, ακόμα και το 1/4 του μισθού των εργαζομένων για τον παραβάτη, εντός αγωγικών λέξη παραβάτη, εργαζόμενο. Θα μπορούσε πολύ απλά να βάζει αγγελία η εργοδοσία του Τζάμπο που να λέει ζητούνται δούλοι. Λοιπόν, εμείς θα παραμείνουμε στον χώρο των εμποροϊπαλλήλων. Θα πάμε όμως τώρα στα Γιάννενα. Εκεί το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων του Νομού Ιωαννίνων εξέδωσε μια ανακοίνωση όπου καταγγέλει και πάλι την εργοδοσία των καταστημάτων marketing, supermarket, που αρνείται να εφαρμόσει τις 5 δικαστικές αποφάσεις που όλες δικαιώνουν τα αιτήματα των εργαζομένων στα marketing που αφορούν τις θέσεις εργασίας, τα δεδουλευμένα και τις ασφαλιστικές εισφορές, και να δεχτεί βέβαια πίσω τους εργαζόμενους που έχει απολύσει. Μιλάμε για συνολικά 11 εργαζόμενους που έχουν δικαιωθεί 5 φορές, επαναλαμβάνουμε, από τα δικαστήρια, και η εργοδοσία αρνείται πεισματικά την επαναπρόσληψή τους. Συνεχίζουμε με τις δράσεις του Εργατικού Λαϊκού Κινήματος. Αύριο Τετάρτη στην Ελευσίνα θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα της ΔΕΗ εκεί. Την παράσταση διαμαρτυρίας οργανώνει η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων ή αυτοαπασχολούμενοι του Ασπροπύργου. Θα συγκεντρωθούν αρχικά στις 9 το πρωί στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και στη συνέχεια με αυτοκινητοπομπή θα κατευθυνθούν στη ΔΕΗ Ελευσίνας. Διαμαρτύρονται φυσικά για τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, τους φουσκωμένους λογαριασμούς που έρχονται όχι μόνο στα καταστήματα αλλά και στις λαϊκές κατοικίες. Από τον Ασπρόπυργο να κατέβουμε στην Κρήτη, αντίστοιχη κινητοποίηση στα γραφεία της ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομουχανίων, που διεκδικούν μείωση του αγροτικού ρεύματος κατά 50% και συνολική και ριζική μείωση του αγροτικού ρεύματος στα λαϊκά νοικοκυριά. Οι σχετικές δράσεις θα συνεχιστούν και την Πέμπτη στην Πάτρα αυτή τη φορά. Το ταξικό εργατικό κέντρο της πόλης καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 10.30 το πρωί έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ στην Ακτή Δημαίων, απαιτώντας άμεσα να σταματήσουν οι διακοπές ηλεκτροδότησης μέσα στις γιορτές και να επανεσυνδεθούν άμεσα όλα όσα έχουν κοπεί, όλες οι συνδέσεις που έχουν κοπεί χωρίς όρους και προποθέσεις, ώστε να μην μείνει κανένα εργατικό λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, ειδικά τώρα μέσα στις γιορτές. Να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Την Πέμπτη θα είναι η μέρα 24ωρης απεργίας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, στον ενίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ, οποίοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση, απεργιακή συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας στις 10.30 το πρωί, απαιτώντας να πάρθει πίσω η απόφαση του Υπουργού Εργασίας για την ανάκληση των αδειών των εργαζομένων του ΕΦΚΑ για την περίοδο των εορτών, αλλά και επίσης βασικό αίτημα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Με τώρα σε ζητήματα που αφορούν την πανδημία στη χώρα μας και τη διαχείριση της από πλευράς κυβέρνησης. Καταρχάς, είχαμε χθες την τακτική ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής καθολικού τέστινγκ μέσα στις γιορτές, δηλαδή rapid test, ακόμα και για τους εμβολιασμένους, με το κόστος μάλιστα να επιβαρύνει τους ίδιους τους εμβολιασμένους πολίτες. Λοιπόν, ακολούθησαν πάρα πολλές αντιδράσεις, έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από αυτό το ενδεχόμενο. Πράγμα που σήμερα ανάγκασε την κυβέρνηση σε οπισθοχώρηση, σε αναδίπλωση πιο σωστά. Στη διάρκεια λοιπόν του Υπουργικού Συμβουλίου, στη συνεδρίασή του, ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε 2 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ που θα δοθούν σε όλο τον πληθυσμό στις γιορτές, με τη σύσταση το ένα να γίνει πριν τα Χριστούγεννα και το δεύτερο αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Και ενημέρωσε ότι η χορήγηση θα γίνει μέσω σχετικής πλατφόρμας που θα ανοίξει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Αυτό είχαμε μόνο από τον Πρωθυπουργό, έτσι, στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν ανέφερε κάποιο άλλο μέτρο, ας πούμε, για παράδειγμα, για την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Όχι. Αυτό δεν έχει σημασία. Και όλα αυτά στο φόντο της αυξημένης μεταδοτικότητας που διπλασιάζει τον αριθμό κρουσμάτων κάθε 2 ημέρες, όπως δείχνουν οι σχετικές μελέτες, αυξημένης μεταδοτικότητας της παραλλαγής όμικρον. Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού Μαρία Θεοδωρίδου, στην σχετική ενημέρωση που έκανε χθες του Υπουργείου Υγείας, ανέφερε την ικανότητα της παραλλαγής όμικρον να διαφεύγει από τους αμυντικούς μηχανισμούς των εμβολιασμένων, καθώς έγιναν πολλές μελέτες από ερευνητικά κέντρα και τα αποτελέσματα συγκλίνουν. Η ίδια υπογράμμισε ότι η παραλλαγή αυτή έχει αυξημένη μεταδοτικότητα που διπλασιάζει τον αριθμό κρουσμάτων κάθε 2 μέρες. Στη μετάδοση συμμετέχουν και οι εμβολιασμένοι, οι οποίοι μπορεί να νοσήσουν, αλλά ηπιότερα. Ενώ σχετικά με τα άτομα που έχουν ήδη νοσήσει, είπε πως έχουν 5,5 φορές πιο αυξημένο κίνδυνο επαναλίμωξης. Young man, you gotta make somebody come. Είχαμε και την κατάθεση στη Βουλή νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, υποτίθεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, με σχετικές ρυθμίσεις που εισάγονται. Στην ουσία και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπει νέα μπαλώματα και πασαλήματα με μετακινήσεις και παρατάσεις γιατρών και συμβάσεων. Και φυσικά, να μην το ξεχάσουμε, το μπούκωμα των αγαπημένων στην κυβέρνηση επιχειρηματικών ομίλων για τις κλίνες που αυτοί διαθέτουν, το οποίο και πάλι βαφτίστηκε από την κυβέρνηση ως επίταξη. We make it dark, we put out the lights. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα, καθώς έχουμε σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκληθεί για την τήρηση των μέτρων προστασίας σε ιδιαίτερα ευαίσθητους χώρους όπως είναι τα γυροκομεία. Τα σοβαρά ερωτήματα δημιουργούνται μετά την αποκάλυψη ότι σε ένα τέτοιο ιδιωτικό ίδρυμα που βρίσκεται έξω από την Πάτρα καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα 10 θάνατοι στην πλειονότητά τους από κορονοϊό. Και να κλείσουμε το θέμα της πανδημίας στη χώρα μας με τον σημερινό απολογισμό που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας με τα στοιχεία του τελευταίου 24ωρου. Εντοπίστηκαν λοιπόν στη χώρα μας 6.424 νέα κρούσματα κορονοϊού, 1.044.301 οι μολύνσεις πλέον στη χώρα μας, ενώ όπως είχαμε πει και από την χθεσινή εκπομπή, σπάσαμε το φράγμα των 20.000 θανάτων στη χώρα μας δυστυχώς, με τους 77 νέους θανάτους που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές του κορονοϊού. 20.055 πλέον οι νεκροί στην χώρα μας. Είχαμε μια μικρή μείωση στους ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σήμερα είναι 661, 9 λιγότεροι από χθες. Και να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με κάποιες ειδήσεις που αφορούν την πανδημία αλλά σε χώρες του εξωτερικού. Να ξεκινήσουμε από Γαλλία και Βέλγιο, που οι αντίστοιχες υγειονομικές αρχές των χωρών έδωσαν το πράσινο φως ώστε το εμβόλιο της Pfizer να χορηγείται σε παιδιά 5 έως 11 ετών. Στην άλλη πλευρά της μάχης, στη Μεγάλη Βρετανία, ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεν απέκλεισε την επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων λόγω της παραλλαγής Ομικρόν. Γενικά, η ραγδαία εξάπλωση της παραλλαγής Ομικρόν επαναφέρει περιοριστικά μέτρα σε μια σειρά χώρες, αλλά και επιβολή lockdown. Η οποία η παραλλαγή Ομίκρον είναι κυρίαρχη πλέον στα κρούσματα όσον αφορά τις ΗΠΑ. Στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Λονδίνο λήφθηκε απόφαση από τον δήμαρχο της πόλης να ματαιωθούν οι πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις. Στο γαλλόφωνο Καναδά, στο Κεμπέκ, λήφθηκε απόφαση να επιβληθεί lockdown στην πολιτεία του Κεμπέκ. Στη Γερμανία εξετάζεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της παραλλαγής Ομίκρον, ενώ στη Νέα Ζηλανδία αναβάλλεται το σταδιακό άνοιγμα των συνόρων με απόφαση της κυβέρνησης. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η παραλλαγή Ομίκρον μπορεί να υπερφορτώσει τα συστήματα υγείας και να το οδηγήσει στην κατάρρευση. Okay. πίσω στην Ευρώπη, σύμφωνα με απόφαση της Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό κατά της COVID-19 θα έχει ισχύ 9 μηνών. Ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες και μελέτες, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων τονίζει ότι δεν υπάρχει ακόμα απάντηση στο αν η παραλλαγή όμικρον απαιτεί εμβόλιο ειδικά προσαρμοσμένο σε αυτήν. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα στις 5 ζωντανά εδώ από το στούντιο του Web Radio του Πάμε. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στην μουσική μας τροφιά σήμερα ο Iggy Pop. Ακούσαμε το δεύτερο άλμπουμ του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη, το Last for Life του 1977. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.
get you. 'Cause you're so young and